Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Ράπτης. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά επίσης.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καταρχάς με την εθνική ομάδα ουσιαστικά, το αγωνιστικό κομμάτι, ο οποίος κράτησε και το ενδιαφέρον του κόσμου μέχρι και πριν από μερικές ημέρες. Μετά την πολύ καλή παρουσία στο European Golden League, έχουμε και το 4 στα 4 στα προκριματικά του Ευρωβολή.
Ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι σε συνδυασμό και με το προηγούμενο που ξεκίνησαν τα προκριματικά του Eurovolley που παίξαμε 2 αγώνες. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι τα καλοκαίρια μας, γεμάτα αγώνες, γεμάτα διοργανώσεις, να συμμετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις όπως φέτος με το Golden League. Και πιστεύω ότι αυτό θα αποφέρει καρπούς σε βάθος χρόνων. Γιατί σίγουρα έχοντας τη συνεχόμενη τριβή με καλούς αντιπάλους σε μεγάλες διοργανώσεις γίνεσαι αποδειγμένα και εσύ καλύτερος.
Σωματικά ποιο είναι το στίγμα που αφήνει αυτό το φετινό καλοκαίρι, διότι ήταν διαφορετικό νομίζω για όλους σας, λόγω κυρίως της παρουσίας στην Golden European League. Δεν υπήρχε έτσι κάποια μεγάλη διακοπή σε σύγκριση με τις διοργανώσεις των συλλόγων, άρα και λιγότερες μέρες για ξεκούραση, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, ναι, σίγουρα είναι λιγότερες μέρες ξεκούραση, αλλά γενικότερα είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Είμαστε συνηθισμένοι στο όλο μας το καλοκαίρι να είναι γεμάτο διοργανώσεις, γεμάτο υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Η μόνη χρονιά που δεν έγινε αυτό ήταν πέρσι, που είχαμε περισσότερο χρόνο ελεύθερο. Αλλά εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Αυτό ουσιαστικά μας χαροποιεί, να είμαστε μέλος της εθνικής ομάδας και να παίζουμε παιχνίδια, καλά παιχνίδια, διοργανώσεις και να είμαστε συνεχώς ενεργοί. Οπότε, παρόλο την κούραση και παρόλο το λίγο χρόνο που έχουμε αγωνιστική απραξία ή αγωνιστικό διάλειμμα, όπως θέλετε πείτε το, δεν μας ενοχλεί και μας αρέσει, αντιθέτως μας αρέσει κιόλας.
Ναι, λογικό είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς και η εθνική ομάδα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, η αλήθεια είναι πως κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, τόσο στις γυναίκες που τα λέγαμε και νωρίτερα με την Τζίνα Λαμπρούση, όσο και φυσικά στους άνδρες. Η προκριματική διαδικασία του Eurovolley ολοκληρώθηκε με την εθνική προφανώς να έχει το 4-4, το είπε και ο Νίκος νωρίτερα, αλλά να έχει χάσει μόλις ένα σετ στα 13 που έδωσε σε αυτούς τους αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι και από πλευράς κόσμου νομίζω μια αισιοδοξία για το να γίνει και έτσι ένα καλό βήμα στο επόμενο καλοκαίρι. Είναι βέβαια λίγο μακρινό, αλλά θα ήθελα να μας πεις αν το σκέφτεσαι εσύ ατομικά ή και γενικότερα αν στην ομάδα έχετε κάνει κάποια συζήτηση για το Eurovolley που έρχεται σε περίπου ένα χρόνο.
Γενικότερα τα τέσσερα τελευταία Eurovolley δίνουμε το παρόν. Έχουμε καταφέρει μόνο στο ένα να προχωρηθούμε στην επόμενη φάση, οπότε ξεκάθαρα θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε πάλι. Δεν μας φτάνει, πιστεύω, πια μόνο η παρουσία μας εκεί πέρα. Ναι, φαινομενικά κάναμε μια πρόκριση, μεγάλη πρόκριση με 4-4, χάνοντας μόνο ένα σετ, όπως είπατε, αλλά ο όμιλός μας ουσιαστικά ήταν ένας από τους εύκολους ομίλους για τους προκριματικούς και με ξεκάθαρο φαβορί. Θεωρώ ότι όντως ήμασταν φαβορί για αυτόν τον όμιλο και δίκαια περάσαμε κιόλας, γιατί η δυναμική μας σχέση με τους άλλους μας δύο αντιπάλους, που τη Γεωργία, ας πούμε, και τα Σκόπια, ήταν αρκετά μεγάλη. Οπότε θεωρώ ότι πηγαίνοντας στο ευρωπαϊκό σαν πρώτο ομίλου του προγραμματικού, πρέπει να έχουμε και περισσότερες προσδοκίες από τους εαυτούς μας και περισσότερες απαιτήσεις από την ομάδα. Οπότε γενικότερα όλοι οι παίχτες, η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο είναι θεωρώ στην ίδια σελίδα και όλοι θέλουμε τόσο μάλλον στις υπόλοιπες διοργανώσεις κιόλας που θα συμμετέχουμε του χρόνου, γιατί από ό,τι πιστεύω δεν θα συμμετέχουμε μόνο στο ευρωπαϊκό που είναι στο τέλος του καλοκαιριού, τον Αύγουστο με τον Σεπτέμβριο. Θα υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις πριν. να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και άμα, ας πούμε, ξανασυμμετέχουμε σε κάποιο Golden League, ο στόχος μας θα είναι πάλι να πάμε στο Final Four και να πάμε να κατακτήσουμε κάποια θέση. Και στο Eurovolley να προκριθούμε στην επόμενη φάση, μετά τη φάση των ομίλων, αντίστοιχα.
Μίλησες για την επιθυμία και τη δίψα που έχετε όλοι και φυσικά τις προσδοκίες που έχετε και εσείς από τους εαυτούς σας, και ομοσπονδία αλλά και ο κόσμος. Εδώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Στον ημιτελικό του European Golden League, τι έφταξε, γιατί δείξατε ότι τους κοιτούσατε στα μάτια, αλλά σε κάποια φάση ένα-δυο λαθάκια που μας έκαναν να χάσουμε τα σετ τα οποία ήμασταν κοντά, μας έριξαν την ψυχολογία. Πράγμα το οποίο δεν μας έχετε συνηθίσει εσείς.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά πριν από αυτό το μάτς είχαμε μόνο νίκες. Και είχαμε, ας πούμε, και μία ήττα με την Κροατία στο τελευταίο μάτς, το οποίο ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, γιατί είχαμε περάσει. Οπότε, ναι, απλά θα σταθώ στο ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία από Final Four, τελικούς, κρίσιμα μάτς, μάτς τα οποία μπαίνει το πρέβι μπροστά. Αλλά όλοι, βλέποντας, ας πούμε, όλο το σύνολο, ας πούμε, της εθνικής ομάδας. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι ήττες κατά κύριο λόγο χτίζουν χαρακτήρα, και από αυτές τις ήττες μαθαίνουμε και την επόμενη φορά θα παρουσιαστούμε πιο δυνατοί και πιο σίγουροι για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, τώρα όσο αναφορά, ας πούμε, το μάτς σαν μάτς, έτυχε να κάνουμε το κακό μας μάτς σε όλη τη διοργάνωση εκείνη τη μέρα. Και ήταν και η μέρα την οποία μας τύχησε περισσότερο. Αλλά όπως είπα, πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα φανούμε πιο δυνατοί, θα εμφανιστούμε πιο δυνατοί και πιο σίγουροι για να κατακτήσουμε αυτό που μας αξίζει. Δεδομένου ότι τη Φιλανδία, ας πούμε, στις πιο πριν φάσεις την είχαμε κερδίσει. Και εμείς ουσιαστικά ήμασταν ήδη στο Final Four και η Φιλανδία πάλευε να μπει. Οπότε δεν ήταν ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά, ας πούμε, όπως δείχνει το σκορ, γιατί χάσαμε 3-0. Στις δύο ομάδες. Απλά θεωρώ ότι ήταν η δικιά μας απόδοση η οποία καθόρισε το αποτέλεσμα.
Μιλήσαμε για δίψα, μιλήσαμε για προσδοκίες και αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο μάλλον θα αναφερθώ εγώ, νομίζω ότι είναι και το ρόστερ. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κατά με, μετά από πάρα πολύ καιρό, ένα πλήρες ρόστερ, το οποίο θα μπορούσε να θυμίζει το ρόστερ της εποχής του προπονητή του Κώστα Χριστοφιδέλη, όπου ήταν μαζί με Γκιούρδα, Κουρνέτα, όλους τους κεντρικούς, ένα ρόστερ το οποίο κοιτούσε στα μάτια όλες τις ομάδες, τόσο σε επίπεδο Ευρωβόλη όσο και σε επίπεδο Κοσμοβόλη εκείνη την εποχή. Πιστεύω, δεν ξέρω τώρα αν αυτό μεταφέρεται και σε εσάς από την Ομοσπονδία και τις επιθυμίες της Ομοσπονδίας, ότι και εσείς έχετε αυτή τη δυνατότητα να καθιερωθείτε στο top 10, top 15, top 20, δεν ξέρω ποιο, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι στόχοι, τέτοιες προσδοκίες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί όντως έχουμε μια ομάδα η οποία μπορεί να κοιτάει κάποιος στο μέλλον και προς τα πάνω. Εγώ αυτό πιστεύω τουλάχιστον και εγώ αυτό κάνω κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάθε παιδί είναι στην ομάδα του και έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα του. Είναι παιδιά τα οποία η ομάδα, ας πούμε, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από αυτά τα παιδιά. Έχουμε τέτοιους αθλητές στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι κατά ένα κομμάτι καλό, κατά ένα άλλο κομμάτι κακό. Γιατί δυστυχώς μπορούν να παίζουν μόνο 6. Και αυτός είναι ο κακός μπελάς, ας πούμε, και του προπονητή. Ας πούμε, ότι πρέπει από 14 παίχτες που στις ομάδες τους έχουν ενεργό ρόλο και έχουν μάθει να παίζουν, να χρησιμοποιήσει μόνο 7. Αλλά όποιοι είμαστε στον πάγκο, είτε μέσα είτε έξω, είμαστε όλοι με ένα σκοπό. Και ο σκοπός είναι αυτός που προαναφέρατε, να φτάσουμε στις ψηλές βαθμολογίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, να πάρουμε μια θέση στο παγκόσμιο, που φέτος δεν τα καταφέραμε λόγω της περσινής κρίσης, και να περάσουμε και στις επόμενες φάσεις, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού, για να δείξουμε, ας πούμε, και τη δυναμική που έχει σήμερα στην ομάδα, η οποία, αν ρωτήσετε, ας πούμε, την άποψή μου, δεν έχει φανεί ακόμα, αλλά είμαστε μια φαινομενικά καινούργια ομάδα. Έχουμε αρκετούς νέους παίχτες που πλαισιώνουν την ομάδα. Αλλά θέλουμε, ας πούμε, αυτός ο κορμός να μείνει, να χαρακτηριζόμαστε και από έμπειρους παίχτες, αλλά και από νέους παίχτες που έρχονται και βοηθάνε. Και έτσι να προχωρήσουμε και να διακριθούμε.
Για να βάλουμε λίγο και τα στατιστικά και για αυτό που είπε ο Νίκος, αλλά και τη δική σου απάντηση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στους άνδρες είναι στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με ανωδική πορεία τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο γενικότερα βασικά και πέρα από μήνες και χρόνο να δούμε και παραπάνω. Υπάρχει ανωδική πορεία. Σωστά ανέφερες, το είδαμε και στις γυναίκες, ότι η κατάταξη οδηγεί και σε διοργανώσεις όπως το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επομένως, αν ρωτούσαμε τώρα τον Αλέξανδρο, ο δικός του προσωπικός στόχος για το να πετύχει κάτι με την εθνική, στα πολλά χρόνια που έχει ακόμα μπροστά του να αγωνίζεται με αυτήν, ποιος θα μπορούσε να είναι?
Ποιος μπορούσε να είναι? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει, ας πούμε, ότι σημάδευε τον ουρανό ή το φεγγάρι και θα βρεθεί κάπου ανάμεσα στα αστέρια. Οπότε εγώ από μικρό παιδί είχα όνειρο να παίξω Ολυμπιακούς Αγώνες. Okay. Μακάρι να τα καταφέρουμε με την εθνική ομάδα. Μακάρι. Αμένα αυτό είναι ουσιαστικά το όνειρό μου. Και πιστεύω για κάθε παίχτη ο οποίος ξεκινάει να παίζει και να αγωνίζεται επαγγελματικά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις οι οποίες είναι για το υψηλό επίπεδο, όπως το VNL, όπως το παγκόσμιο, ναι, ακόμα και το ευρωπαϊκό, παρόλο που στο ευρωπαϊκό έχουμε συμμετάσχει αρκετά. Αλλά θα πω τέτοιο, το όνειρό μου σαν αθλητής με την εθνική ομάδα είναι να παίξουμε Ολυμπιακούς Αγώνες μια μέρα.
Και μακάρι να το καταφέρετε, γιατί ξέρεις ότι μέσα από τις δικές σας επιτυχίες έτσι κιόλας έρχονται και ακόμα περισσότερα παιδιά στο άθλημα του βόλι.
Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έρχονται όπως είπατε, βλέποντας ουσιαστικά επιτυχίες από το άθλημα αυτό, από το βόλεϊ, όπως και, ας πούμε, και από το μπάσκετ. Όλοι μετά ας πούμε από το 87 που κερδίσανε τη Σοβιετική Ένωση και το πήρανε, εμφανίστηκαν πάρα πολλά άτομα να παίζουν μπάσκετ. Μετά, ας πούμε, από τη νίκη μας εναντίον της ΗΠΑ, ναι, από το ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι, νομίζω, στο μπάσκετ, ναι, βλέποντας, ας πούμε, το Γιάννη, οπότε και εμείς, το Αντοκούμπονο, βλέποντας και εμείς, ας πούμε, διακρίσεις στο βόλεϊ, σίγουρα θα μαζευτεί και πολύ περισσότερος κόσμος και θα γίνει και το άθλημά μας πιο γνωστό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αφήνουμε τώρα στο πλάι την εθνική ομάδα και πάμε στον Αλέξανδρο Ράπτη του εξωτερικού. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου τώρα να επιστρέψεις στην Ελλάδα με όλα αυτά τα οποία ζεις έξω? Γιατί καταλαβαίνει κανείς και πρέπει να το πούμε κιόλας, την τεράστια διαφορά που συναντάει κανείς στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, όχι τόσο πολύ στο οργανωτικό κομμάτι των ομάδων, καθώς οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουν καταφέρει και έχουν, θα μπορούσαμε να πούμε, κάπως μικρύνει την ψαλίδα, αλλά στο κομμάτι το πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος έξω και πώς βλέπουν το άθλημα εκεί.
Δεν μπορώ να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση να θέλω να γυρίσω ή όχι. Προς το παρόν, η αλήθεια είναι ότι περνάω πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα που είμαι τώρα. Σίγουρα στο οργανωτικό κομμάτι είναι μια φορά η οποία είναι πάρα πολύ συνεπή σε αυτό και η οργάνωση είναι ένα από τα πράγματα που τους χαρακτηρίζει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάθε αθλητής πρέπει να το κάνει στη ζωή του, να φύγει εκτός Ελλάδας, να παίξει στο εξωτερικό, γιατί είναι άλλες συνθήκες να είσαι Έλληνας στην Ελλάδα και άλλο να νιώθεις ξένος. Γιατί ουσιαστικά όταν είσαι στην Ελλάδα υπάρχει ένα κρυφό αίσθημα μέσα σου ότι είμαι στη χώρα μου, είμαι μέσα εισαγωγικά γνωστός, δεν υπάρχει μεγάλη περίπτωση να με αντικαταστήσουν. Όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό αυτές οι σκέψεις σβήνονται αυτόματα, γίνεσαι ένας παίχτης ο οποίος είσαι αναλώσιμος αν δεν παίξεις καλά. Δηλαδή αν δεν σου έχει κάποιος κάποια υποχρέωση, ούτε είσαι ντόπιος ούτε οτιδήποτε. Οπότε υπάρχει μια διαφορετική πίεση, αν μπορώ να το πω πίεση, και μια διαφορετική ευθύνη από πλευράς του αθλητή, την οποία κάθε παίχτης πιστεύω πρέπει να μάθει να τη ζήσει για αρχή, γιατί αυτό αλλάζει πάρα πολλά στο μυαλό σου και αλλάζει και πάρα πολύ και τον τρόπο, και τον τρόπο ζωής σου και τον τρόπο σίγουρα που αγωνίζεις.
Ο κόσμος εκεί πέρα πώς σας αντιμετωπίζει, γιατί σίγουρα εδώ πέρα είναι διαφορετικό αν αναγωνίζεις σε κάποια από τις, ειδικά σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες, δυστυχώς δεν είσαι αγαπητός σε όλους την πόλη. Εκεί πέρα πώς είναι, υπάρχει δηλαδή αυτή η αθλητική έχθρα όπου άμα σε δει κάποιος στον δρόμο θα σε αντιμετωπίσει εχθρικά ή θα σε αντιμετωπίσει σαν τον Αλέξανδρο Ράπτη, τον Έλληνα αθλητή του πρωταθλήματος?
Η αλήθεια είναι περισσότερο το βίο. Δεν υπάρχουν έχθρες αγωνιστικές εκεί πέρα. Εκεί είναι περισσότερο το αίσθημα του να παίξει καλό. Να δούμε, είναι όλοι υπέρ του αθλητή. Εσύ είναι καλή. Είτε είσαι χειροκροτάνε. Σίγουρα έχει και αρκετή αναγνώριση το άθλημα αναλόγως σε ποια πόλη είσαι. Δηλαδή την πρώτη μου χρονιά που ήμουν στην Πάτρα, που ήταν μια πιο μικρή πόλη, σαν Κωμόπολη, εκεί πέρα υπήρχε πιο μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή έβγαινες έξω και σε ξέρανε, γιατί περισσότεροι ας πούμε ερχόντουσαν και στο γήπεδο ας πούμε, και σε χειροκροτάγανε. Δηλαδή πέρσι ας πούμε, που ήμουν στην Ίση, που ήταν μια πιο τουριστική, πιο μεγάλη, με περισσότερο κόσμο, μια πιο κοσμοπολίτικη πόλη, δεν αναγνωρίζαν ο κόσμος τόσο πολύ το βόλεϊ όσο στα χωριά της Γαλλίας. Δηλαδή του χρόνου θα είμαι στη Σομόν, η οποία είναι μια μικρή Κωμόπολη, η οποία είναι μια καθαρά βολεϊκή πόλη. Και υποθέτω θα είναι στα ίδια πρότυπα ας πούμε, με την Πουατιέ. Αλλά σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναγνώριση στο άθλημα και ο κόσμος που έρχεται εκεί πέρα είναι ένα φιλαθλό κοινό το οποίο χειροκροτάει τις καλές ενέργειες και όχι βάση ομάδας.
Απολαμβάνει το βόλεϊ με λίγα λόγια.
Μπράβο, ακριβώς, ναι.
Αφήνουμε τώρα λίγο το κομμάτι το αθλητικό και θα σε πάω σε κάτι στο πιο ανθρώπινο για τους... για τον κόσμο ουσιαστικά που δεν ξέρει. Δυστυχώς ήσουν και εσύ ένας από τους ανθρώπους όπου η οικογένειά του είχε απώλειες στις μεγάλες φωτιές και συγκεκριμένα στην μεγάλη φωτιά κάτω στην Πάτρα. Ελπίζω να καταφέρετε φυσικά να το ξεπεράσετε όλο αυτό το οποίο συνέβη. Σίγουρα το να γίνει πράσινη πάλι όλη αυτή η περιοχή είναι δύσκολο και θα πάρει χρόνια. Απλά θέλω να το αναφέρω για να σε ρωτήσω, για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί αν δεν το έχει ζήσει είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις την αγωνία που έχει ο άλλος για την περιουσία του, για τους δικούς του, για τις αναμνήσεις που έχει χάσει, για το μέλλον του. Και αυτό έγινε σε μια στιγμή την οποία εσύ έδινες επίσημο αγώνα με την εθνική μας ομάδα. Την Τετάρτη, κόντρα στην ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας, κατάφερες, μπλόκαρες όλα αυτά τα οποία σε προβλημάτιζαν και έδειξε τον σωστό τον επαγγελματισμό. Αφήνω τώρα τον επαγγελματισμό και σε πηγαίνω στο κομμάτι το ανθρώπινο, λοιπόν, λέγοντας ότι ευτυχώς δεν συνεχίζεται αυτή η τραγωδία κάτω στην Αχαΐα. Πώς σε βρίσκει η επόμενη μέρα?
Σίγουρα πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνεις τόσο μια κατάσταση μέχρι να συμβεί σε σένα. Σίγουρα είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό, να συμβαίνει στη χώρα σου, να υπάρχουν όλος αυτός ο πανικός, να επικρατεί τα καλοκαίρια, να πιάνουν φωτιά όλοι οι νομοί στην Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό στο να το ζεις και να έχεις την έννοια των δικών σου ανθρώπων, να ξέρεις αν... Να μην γνωρίζω ουσιαστικά αν κάθε στιγμή είναι εντάξει. Σίγουρα είχαμε επικοινωνία με τους δικούς μου και είναι όλα καλά εν τέλει, εκτός από κάποιες απώλειες που είχαμε. Εννοώντας ηλικίες, όχι ανθρώπων.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι όλοι ευτυχώς υγιείς. Οπότε σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό να το βιώνεις όλο αυτό και το άγχος και αυτή την πίεση την εξαγωνιστική και να πρέπει να ανταπεξέλθεις σε ένα μάτς. Αλλά εντάξει, είμαστε χαρούμενοι που όλοι είναι καλά, όλοι είναι υγιείς και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στο γήπεδο, στην δουλειά σου, στην εργασία σου εν τέλει, γιατί όλοι το ξεκινήσαμε σαν χόμπι, πρέπει να είσαι εκεί πέρα 100% ό,τι και να γίνει έξω, και το δευτερόλεπτο, ας πούμε, που τελειώνει ουσιαστικά ο αγώνας και είσαι ελεύθερος, μετά μπορείς να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα.
Η όλη αυτή τώρα δοκιμασία την οποία περάσατε εσύ και η οικογένειά σου, κυρίως η οικογένειά σου, γιατί εσύ δυστυχώς, όπως είπες, είχες και τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας, σας βρίσκει με μια ηλιαχτίδα ελπίδας για την επόμενη μέρα. Γιατί είναι απίστευτη δουλειά που έχουν ρίξει τόσα χρόνια για να δημιουργηθεί ό,τι έχει δημιουργηθεί στην οικογένεια, γι' αυτό το ρωτάω.
Εννοείται ηλιαχτίδα ως προς
αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσετε τώρα κάτω, μέσα σε αυτήν τη μαυρίλα που υπάρχει γύρω-γύρω, αν υπάρχει ελπίδα, αν όχι να τα ξαναφτιάξουμε τα ίδια, να καταφέρουμε να κάνουμε τη ζωή μας παρόμοια με πριν.
Ναι, σίγουρα υπάρχει αυτή η λιαχτίδα, εννοείται, δεν θα παρατήσουμε κάτι. Ό,τι κάκι, ό,τι γκρεμίστηκε, είμαστε εδώ πέρα να το φτιάξουμε. Ό,τι ανάμνηση χάθηκε, ας πούμε, είμαστε εδώ πέρα να την αναβιώνουμε έστω και μέσα στο μυαλό μας και στις συζητήσεις μας. Σίγουρα υπάρχουν υλικές ζημιές. Το θέμα είναι να υπάρχει μερά και όρεξη να ξαναφτιάξουμε τα πράγματα. Και όταν υπάρχει διάθεση και από τους ανθρώπους και καλό κλίμα, σίγουρα όλα μπορούν να ξαναγίνουν όπως είναι. Το θέμα είναι ότι ο καθένας από εμάς θα βάλει, ας πούμε, το λιθαράκι του να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Αλλά εκτός από αυτό, το θέμα είναι να μην υπάρξουν και άλλες τέτοιες στιγμές. Να υπάρχει μία πρόληψη, είτε από εμάς, είτε από τις αρμόδιες αρχές, να μην ξαναβιώσει ο κόσμος τέτοιες σκηνές τρόμου, να χάνουν τα σπίτια τους, να χάνουν τις περιουσίες τους. Και μπορώ πια να πω, να μην λέω τους, να λέω μας, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να ξανακάνουμε τα πράγματα όπως ήταν. Αλλά όπως σας είπα, δεν είναι και μόνο στο χέρι μας αυτό.
Και με αυτό το μήνυμα θέλω να κλείσουμε, να ευχηθούμε κι εμείς όλα πλέον να πάνε πολύ καλύτερα και να φτιαχτεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η περιοχή κάτω στην Πάτρα, και όχι μόνο σε όποια περιοχή επληγήσει στην Ελλάδα, ή όπως είπες και εσύ, το συναντάμε κάθε καλοκαίρι, αλλά είναι μέχρι να γίνει και σε εμάς και να καταλάβουμε και την δυσκολία. Ελπίζω λοιπόν αυτή η δυσκολία να μην είναι τόσο μεγάλη στην προσπάθειά σας να ξαναφτιάξετε και να ξαναχτίσετε το μέλλον, τόσο το δικό σου φυσικά και της οικογένειας, είπαμε, στο εκτός αθλητικό κομμάτι. Άρα λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε κάπου εδώ, Αλέξανδρε Ράπτη, για όλη αυτή την συζήτηση, τόσο για το αθλητικό όσο και για το ανθρώπινο κομμάτι, και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά.
Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους, και υπομονή και κουράγιο σε όποιον βιώνει τέτοιου είδους καταστάσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.